Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. BE-ja ende pa afate për dërgesën e vaksinave në Ballkan. Avokatët e të akuzuarve në Hagë kanë filluar t'i dërgojnë faturat e pagesës. Haker të dyshuar rus pra pasulmeve kibernetike në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e Kolegjit Zgjedhor në SBA po mblidhen në kryeqytetet e shteteve më 14 dhjetor për të zgjedhur zyrtarisht Joe Biden si presidentin arshëm të Shteteve të Bashkuara. Rezultatet do të dërgohen në Washington dhe do të paraqiten në një sesion të përbashkët të Kongresit më 6 janar, të cilin do ta kryesojë zëvendës presidenti aktual Mike Pence. Sipas kushtetutës së SBA-s, presidenti duhet të zgjidhet me shumicën e votave të Kolegjit Zgjedhor. Nëse askush nuk e fiton shumicën, pastaj çështja kalon në dhomën e përfaqësuesve, cila vendos për presidentin e ri. Biden fitoi më shumë se 7 milion vota për dallim nga presidenti aktual Donald Trump. Sidoqoftë, vota popullore nuk luan asnjë rol pasi për këtë vendos Kolegji Zgjedhor. Në historinë e SBA-s 5 president janë zgjedhur, megjithëse kundërshtari i tyre kishte fituar më shumë vota popullore. Edhe Donald Trump ishte zgjedhur në këtë mënyrë më 2016. Këtë vit votat e zgjedhësve kanë tërhequr më shumë vëmendje sepse presidenti Donald Trump ka refuzuar të pranojë rezultatet e zgjedhjeve dhe ende vazhdon të bëj akuzat të pabazuara për mashtrim. Biden fitoi 306 vota elektorale, ndërsa Trump 232. Duan 270 vota për të zgjedhur president. Antarët e lartë të administratës së presidentit amerikan Donald Trump do të jenë ndër njerëzit e parë që do të vaksinohen kundër koronavirusit në SBA, thonë zyrtarët. Zyrtarët thanë se disa punonjës të shtëpisë së bardhë pritet të marrin vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech këtë javë. Një zyrtar i tha agjencisë së lajmeve Reuters në kushte anonimiteti se vaksinimet do të sigurojnë që qeveria mund vazhdojë operacionet thelbësore pa ndërprerje. Por të dielën, presidenti Trump tha se vaksina në këtë fazë do të ofroheshin vetëm në raste specifike. Italia po konsideron vendosjen e kufizimeve më të rrepta kundër pandemisë gjatë festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Autoritetet janë të shqetësuar se në muajin janar mund të ketë rritje të numrit të infektuarve me koronavirus. Të dielën, turma të njerëzve u dyndën në dyqane dhe qendra tregtare, pasi vendi ka lehtësuar disa prej masave që kishte vendosur muajin e kaluar. Më 13 dhjetor, Italia raportoi 484 vdekje të lidhura me koronavirusin. Të shtunën, ky vend e i kaloi Britaninë e Madhe si vendi evropian me numrin më të lartë të vdekjeve. Militantët taliban kanë vrarë të paktën 10 anëtarë të forcave afgane të sigurisë në provincën veriore të Kunduzit, thanë zyrtarët. Njoftimi vjen në kohën kur qeveria njoftoi se bisedimet e paqes do të rinisin muajin tjetër. 8 prej viktimave ishin oficer policie dhe 2 ushtar. Që nga shtatori, qeveria afgane dhe militantët taliban kanë zhvilluar bisedime parsore në Katar që synojnë të japin fund dekadave të luftës. Pavarësisht bisedimeve të paqes, dhuna në Afganistan ka vazhduar e pandërprerë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian është zotuar se do të ndajë një pjesë të vaksinave kundër koronavirusit me vendet e Ballkanit Perëndimor, mirë po deri më tash askush prej zyrtarëve evropian nuk ka treguar për afatet se kur do të bëhet dërgesa. Burime nga BE-ja kanë sqaruar se vaksinat për vendet e Ballkanit do të sigurohen paralelisht nga dy kanale. Më e rëndësishme është furnizimi përmes koalicionit ndërkombëtar COVAX, ku BE-ja po ashtu ka rolin kryesor dhe tashmë ka dhënë si donacion 500 milion euro. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian po shqyrton mundësitë se si të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor që sa më shpejt të marrin dozat e para të vaksinës kundër virusit COVID-19. Para disa ditësh edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se BE-ja do të koordinojë donacionet e vaksinës nga shtetet anëtare, posaçërisht për mbrojtjen e punëtorëve shëndetësor në Ballkanin Perëndimor dhe fqinësi. Komisioni Evropian tashmë ka porositur dozat të mjaftueshme për vaksinimin e më shumë se 750 milion qytetarve. Pasi BE-ja ka rreth 450 milion banor, nga ky kontingjent i vaksinave pritet të ndahen doza edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor si prioritet. Burimet e BE-s kanë sqaruar se vaksinat për këtë rajon do të sigurohen paralelisht nga dy kanale. Më i rëndësishmi është furnizimi përmes koalicionit ndërkombëtar COVAX, ku Bashkimi Evropian po ashtu ka rolin kryesor dhe tashmë ka dhënë një donacion prej më shumë se 500 milion euro. Vaksinat përmes nismës COVAX do të jenë me çmim të favorshëm, ndërsa për disa vende me të ardhura më të vogla do të sigurohen edhe falas. Në mesin e këtyre vendeve pritet të jetë edhe Kosova, pasi që është vendi më i varfër në rajonin e Ballkanit. Por shpejtësia e distribuimit të vaksinave nga ky kontingjent duket se nuk do të jetë e njëjtë me ato që tashmë kanë filluar të shpërgatiten dhe të shpërndahen për vendet anëtare të BE-s. Prandaj, tashmë është duke u bërë koordinimi në mes të Komisionit Evropian, vendeve të BE-s dhe shteteve të rajonit të Ballkanit për të siguruar ardhjën e dozave të para të vaksinave sa më shpejt nga pjesat që sigurohen përmes BE-s. Ideja është që, sa po të marrin dozat e para të vaksinave për vete, vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin doza edhe nga vendet e BE-s. Sipas strategjisë së Bashkimit Evropian, vaksinat do të shpërndahen në të njëjtën kohë për të gjitha shtetet anëtare me të njëjtat kushte, ndërsa numri do të caktohet në bazë të numrit të banorve. Grupet me prioritet që do të vaksinohen të parat do të jenë punëtorët në sistemin e shëndetësisë, grupet e rrezikuara, të moshuarit e kështu me radhë. E njëjta strategji kërkohet të respektohet edhe nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Burimet e BE-s pohojnë po ashtu se për vendet e Ballkanit është e domosdoshme që të përshpejtojnë edhe përgatitjen e logjistikës për vaksinim, pasi vaksinat duhet të ruhen dhe të transportohen në temperatura shumë të ulta. Kjo është sfidë edhe për BE-n, jo vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe në këtë drejtim këto vende do të kenë ndihmën në BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë deri më tash nuk ka shpenzuar mjete për t'i paguar avokatët e ishur udhëhecësve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me akt akuza për krime lufte në dhomat e specializuara në Hagë. Por kjo ministri ka pranuar disa kërkesa për pagesa. Institucionet e Kosovës kanë thënë se aktualisht janë 7 milion euro të ndara për të akuzuarit në Hagë, kurse 13 milion të tjera janë rezervë. Disa qytetarë mendojnë se nuk duhet paguar avokatët e të akuzuarve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës deri më tani ka pranuar disa kërkesa nga avokatët për pagesën e tyre lidhur me mbrojtjen e të akuzuarve pranë dhomave të specializuara në Hagë. Në këtë ministri deklarojnë se të njëjtat janë në fazën fillestare të shqyrtimit nga komisioni i cili do të vendosë mbi bazën e parimeve dhe kritereve të caktuara me ligjet dhe udhëzimet përkatëse. Institucionet e Kosovës kanë dar 20 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Ministria e Drejtësisë nuk ka dhënë informacione të tjera lidhur me atë se si do të bëhet vlerësimi dhe pagesat e punës së avokatëve. Sipas ministrisë, materialet që ndërlidhen me dhomat e specializuara janë të klasifikuara me vendimin e kryeministrit nga janari i vitit 2019 të nivelit sekret, kurse sa i përket aspekteve financiare, Ministria e Drejtësisë thotë se në një fazë të mëvonshme do të jap informacione shtesë për opinionin, duke i bërë publike shpenzimet javore të ministrisë, ku do të përfshihen edhe shpenzimet që ndërlidhen me këtë proces. Por Ehad Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se ligji aplikueshëm në Kosovë nuk e lejon që pagesat për avokatët të jenë sekret. Ligji mbi klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë e ka përcaktuar në mënyrë të qartë se informacion i klasifikuar është çdo informacion dhe material publikimi i paautorizuarit të cilave do të cenonte në shkallë të ndryshme interesin e sigurisë së Republikës së Kosovës, tha Miftara në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Lidhur me këtë çështje nga zyra e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti, thanë për Radio Evropa e Lirë se do të zbatojnë në përpikëri dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen financiare për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara. Avokati Valon Asani, i cili është avokatës së mbështetës për mbrojtjen e të akuzuarit Jakub Krasniqi, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, nuk ka dashur të flasë nëse ka bërë ndonjë kërkesë për çështje pagese në Ministrinë e Drejtësisë.
Unë nuk jam avokat kryesor, avokati kryesor është ky avokati me lezionet, për shkak se keni mundimin drejtu asaj.
Nga ana tjetër, disa qytetarë nga Prishtina, me të cilët ka bisedua Radio Evropa e Lirë, kryesisht janë kundër asaj që me paratë të shtetit të paguan avokatet e të akuzuarve për krime lufte në Kosovë. Flasin nga Gani Berisha, Sulejman Zogaj dhe Driton Dreshaj.
Se mja paguna, e paguna ta vetë, apse për kanë avokata, banë jo mja pagu për 10 jo. Ata ka 10 i kanë, ka 10 avokata i kanë. Hajde një dyqysh janë të farë avokatas dikush që një manë i farë amonë. Mas kim një ujë me pagu e për ata, daj që ko para pagu.
Pa të hodë në ndimë, qëtu, i qeverijim. Ashtu është në ndarë 20 milion, që është në tamë qëtetit shumë.
Allah, esme në jetë se kanë pare, ata me pagu vetë. Jo 15 avokat. Zot më shpenzu shteti për ta hedh.
Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar potencial nga dhomat e specializuara ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet mes tjerash në këtë ligj. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori zviceran Dik Marti. Në Hag aktualisht gjenden ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi, si dhe ish krer të ushtrisë lirimtare të Kosovës Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, kundrejt të cilve është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke i ngarkuar ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Ata gjenden në procedurë gjyqësore paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Haker të dyshuar rus kanë hyrë në rjetet e qeverisë amerikane. Këshilli i Sigurisë Kombëtare në SBA ka thënë se është duke i ndërmarrë të gjitha masat për të korrigjuar çdo çështje të mundshme në lidhje me këtë situatë. Rusia ka mohuar akuzat. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Haker të dyshuar rus kanë hyrë në rjetet e qeverisë amerikane, përfshirë departamentin e thesarit dhe atë të tregtisë, si pjesë e një fushate disa mujore globale të spionimit kibernetik që besohet ketë shënjestruar edhe qeverit tjera dhe korporata të mëdha. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Ulliot tha përmes një deklarate më 13 dhjetor se qeveria ishte duke marrë gjitha hapat e nevojshëm për të identifikuar dhe korrigjuar çdo çështje të mundshme në lidhje me këtë situatë. Ai nuk tha se kush qëndronte prapa sulmit. Agjencia Reuters ishte e para që raportoi për këtë sulm kibernetik. Zyrtarët e njohur me këtë çështje thanë se hakerat kishin në shënjestër departamentin e thesarit dhe departamentin e tregtisë, të dyja këto institucione përgjegjëse për vendosjen e politikës së internetit dhe të telekomunikacionit. Ekziston gjithashtu një shqetësim se rrjetet e agjencive tjera qeveritare mund të jenë kompromituar. Situata është aq serioze saqë Këshilli i Sigurisë Kombëtare u mbledh në shtëpinë e bardhë më 12 dhjetorën, njoftoi Reuters. Kjo është një histori shumë e madhe se një agjencie vetme, i tha agjencisë Reuters, një prej njerëzve që ka njohuri për këtë çështje. Kjo është një fushatë e madhe spionazhit kibernetik që synon qeverinë në SBA-s dhe interesat e saj, tha burimi. Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtarë amerikan, thanë se hakerat e qeverisë ruse aktualisht besohet se qëndrojnë prapa sulmit. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje në sulmet kibernetike, duke e quajtur akuzën të pabazuar. Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike, tha ambasada në një deklaratë në faqen e saj në internet. Hetimet për këtë rast janë duke u zhvilluar nga Byroja Federale e Hetimit dhe agjenci tjera. Operacioni hakerëve që besohet ketë filluar muaj më parë, por që është zbuluar tani, përfshin edhe spionimin e postës elektronike të agjencive të shënjestruara. Zbulimi vjen pasi firma amerikane e sigurisë kibernetike FireEye më 8 dhjetor tha se një vend me aftësi sulmuese të nivelit të lartë u fut në rrjetin e saj. Hakerat vodhën mjetet që përdor kjo kompani për testuar dobësitë në rrjetet kompjuterike të klienteve të saj, duke përfshirë qeveritë federale, shtetërore dhe lokale dhe korporatat kryesore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.